павінна існаваць міжнародная стратэгія для абароны рэлігійнай свабоды, адзначыў дарадчык прэм'ер-міністра Пакістана па справах рэлігійных меншасцяў Пол Бхатці. Палітык з'яўляецца братам забітага ў 2011 годзе ісламістамі вядучага хрысціянскага палітычнага дзеяча ў Пакістане Шахбаза Бхатці. У інтэрв'ю нашаму радыё ён адзначыў, што на міжнародным узроўні павінна існаваць свядомасць, што не толькі хрысціяне, але ўсе рэлігійныя меншасці, якія пакутаюць у розных краінах свету, павінны быць падтрыманыя. Неабходна міжнародная стратэгія, якая б грунтавалася на міжрэлігійным дыялогу з мэтай абароны рэлігійных меншасцяў, каб тыя не сталі аб'ектам насілля, як здараецца з хрысціянамі, інду і іншымі меншасцямі ў Пакістане, сказаў ён. Гаворачы пра фактары, якія спрыяюць распаўсюджванню тэрарызма, Пол Бхатці назваў высокі ўзровень неадукаванасці насельніцтва. Ён падкрэсліў, што ў такіх краінах, як Пакістан і Афганістан, гэты ўзровень дасягае 50%. Яшчэ адным негатыўным фактарам з'яўляецца беднасць. Гэтыя элементы ўплываюць на распаўсюджванне тэрарызма ў Афганістане, і пэўным чынам гэта сітуацыя адлюстроўваецца на рэлігійных меншасцях ў Пакістане і іншых краінах, сказаў Пол Бхатці.